Takže dobré ráno i ode mě. Každého dneska vítám tady na tomhletom místě, ať už si tady dneska hostem, nebo ať si pravidelný návštěvník. A už podle té grafiky, která je dneska za mnou, tak můžete vidět, že se budeme bavit skoro celý měsíc o tématu církve. A nevím, kdo to vymýšlel, pravděpodobně Lukáš, ale taky nevím, jestli jste si toho všimli, ale my jsme začali v té sérii Největší priorita tématem lásky a tématem lásky k Bohu. Potom jsme pokračovali láskou k bližnímu a teď se podíváme vlastně na lásku k církvi. A mým úkolem bude dneska vlastně odstartovat nebo nastartovat tuto sérii a já bych se chtěla podívat vlastně částečně do Nového zákona. Chtěla bych se znova vrátit taky k Ježíši, který určitě miloval a miluje svoji církev a otázkou, který zůstává, jaký vztah my si najdeme k církvi a jestli my budeme lidé, kteří o sobě můžou říct, že milujeme církev. A myslím si, že každý člověk miluje to ve svém životě obecně, když to řeknu a vztáhnu na všechno, co nás obklopuje a na naše vztahy, které rozvíjíme, tak my obecně milujeme to, co považujeme za vzácné nebo za krásné. My milujeme lidi, nebo milujeme předměty, nebo milujeme nějakou přírodu. Cokoliv, co považujeme za krásné, vzácné, tak to je vlastně předmětem naší lásky. A já bych dneska chtěla na začátek otevřít velmi známým příběhem ze světové literatury. Pokud jste chodili do školy, tak určitě vás učitelé nutili, abyste v rámci povinné literatury přečetli tenhle ten příběh. A musím se vám přiznat, že když jsem ho četla, tak nevíte, jestli máte nejdříve plakat a pak se smát u toho příběhu, anebo jestli se nejdřív máte smát a až později plakat. Je to takový tragický příběh a vy někteří z vás, kteří rádi čtete, tak možná už tušíte, že je to konflikt o lásce a o konflikt o kráse, který napsal Cervantes, španělský spisovatel a je to ten známý příběh o Donu Kichotovi. Don Kichot a jeho sluha Sancha. A pokud jste četli tu knihu, tak víte, že Don Kichot to byl člověk, který chtěl být takovým vznešeným rytířem a byl to snílek, byl to vizionář, viděl věci jinak, než je viděli lidé okolo něj. A on se jednoho dne rozhodl, že se zamiluje do dívky Alonzy. A on se rozhodl, že ona se stane objektem jeho lásky. Že ona bude ta nejkrásnější, že ona bude ta, pro kterou on se vlastně bude obětovat. A celý ten román je o tom sporu, protože Don Kichot vlastně miluje tu vesnickou dívku, o které my hrozně málo víme v té knize a dokonce ji přejmenuje, dá jí takové vznešené jméno a opěvuje ji a vyznává jí lásku a skládá na ní básně a pro něj je to ta nejkrásnější žena na světě, ale problém je, že ho doprovází Sancha, jeho sluha, a ten v ní vidí obyčejnou špinavou venkovanku. A vy, když čtete ten příběh, tak ze začátku si neumíte vlastně vybrat. Říkáte si, je pravda to, co vidí Kichot, ale zároveň vás trošičku jako brzdí to jeho snílkovství. A potom vidíte, co vidí Sancha a říkáte si, tak je ona opravdu nejkrásnější žena a nebo je to ta umouněná, špinavá, chudá vesničanka, kterou vidí Sancha. Takže vy čtete ten příběh a vlastně se neustále pohybujete mezi těma dvěma polohama. A když se dostanete, já bych řekla, zhruba do poloviny té knihy, tak najednou si uvědomujete, že začínáte věřit tomu, že mají pravdu oba a že se navzájem potřebují. Že ta žena je krásná a Don Kichot v ní vlastně vidí někoho, kým ona může být a možná ještě zatím není. A zároveň má pravdu Sancha, který je takový při zemi a vidí prostě ty věci, jak jsou a komentuje pravděpodobně pouze to, co má před svýma očima. A mně připadal ten příběh hodně na místě, protože když uvažuji o církvi, tak si připadám, že mám tyhle ty dva pohledy současně a že potřebuji tyhle ty dva pohledy, protože když mluvíme o církvi v Novém zákoně, tak tam vidíme ty dvě polohy. Vidíme tam ty vznešené verše, když apoštolové nebo sám Ježíš mluví o církvi a říká, církev to je jako čistá nevěsta, kterou si připravuji sám pro sebe, je dokonalá, je bez vady, je nádherná, je to objekt mojí lásky. Já jako Bůh, jako Ježíš Kristus se k ní skláním a ona je pro mě nádherná. Církev je jako nevěsta bez vady a vrásky. Ale potom čteme novozákonní listy a vidíme apoštoly a jejich zápasy. Vidíme problémy v církvi. Vidíme, že církev v tom každodenním životě v sobě nese podobu, kterou nesla ta venkovanka v tom románu. Obyčejná žena, která musí zápasit s různýma věcma. A myslím si, že potřebujeme tyhle ty dva pohledy, protože církev není pouze ta dokonalá někde na nějakém obláčku, někde v nebi, někde daleko, někde v budoucnosti. A církev ale není pouze v té druhé poloze, kdyby to byla jenom prostě ta problematická instituce, na kterou někdy lidé tolik nadávají. Myslím si, že církev musí mít obě dvě ty polohy. A já více inklinuju být tím Donem Kichotem. Já prostě více vidím v církvi nádheru a to mě žene dál, to vlastně mi dává takovou naději a motivaci, protože často myslím na ty slova, jak Bůh označuje církev. Ale zároveň od sebe neodháním ty pragmatiky, kteří vidí ty věci reálně a vidí církev jako ženu každodenního života, která má vady a která potřebuje na sobě pracovat a potřebuje některé věci zušlechťovat a potřebuje se sunout k té dokonalosti. Takže to je na úvod té série, je velmi důležité, aby jsme si uvědomili, že potřebujeme si se zamyslet nad tím, jaký máme k církvi my sami pohled, co v ní vidíme. A já jsem moc ráda, že jsem ve svém životě měla příležitost poznat lidi, kteří viděli v církvi naději, kteří v ní viděli tu nádheru a vedli mě vlastně tímhletím směrem a ovlivnili mě tímto směrem. A my se ještě k tomuhle tomu obrazu ještě několikrát vrátíme. A součástí toho dnešního zamyšlení mého je můj vlastní proces nebo moje vlastní cesta, kterou jsem si já musela vyšlapat a věřím tomu, že každý člověk si potřebuje ujasnit svůj postoj k církvi. Není to rozhodně automatické, je to proces a já doufám, že z toho, jak vám postupně budu vyprávět to, co já jsem třeba sama zažila, že v tom uvidíte proces toho vztahu. Že já, když jsem se obrátila do církve, tak jsem automaticky neměla názor na církev. Díky Bohu, že jsem neměla žádné velké předsudky a mohla jsem takzvaně začínat na zelené louce, že jsem nevyrůstala třeba v prostředí, které by vyloženě hanilo církev a bylo protikřesťanské nebo proticírkevní, ale nicméně můj vztah byl velmi takový, nedal se nějak definovat, rozhodně bych nemohla říct, že jsem církev milovala, že by to bylo něco aktivního. A já jsem do církve přišla ve 13 letech a během těch 27 let, kdy chodím pravidelně do církve, tak můžu říct, že můj život to ovlivnilo a že můj vztah k církvi se proměňoval, proměňuje a ještě se určitě bude proměňovat. A v církvi jsem viděla spoustu dobrých věcí a viděla jsem spoustu negativních věcí. Viděla jsem spoustu nádherných momentů, kdy jsem byla šťastná, že jsem v církvi. Ale zároveň jsem viděla spoustu bolestných, nedokonalých momentů, kdy jsem se musela sama sebe přesvědčit o tom, že chodím do církve z jiného důvodu než pouze ze zvyku. Že to není pro mě jenom pouhý zvyk, ale musela jsem mít mnohem hlubší rozhodnutí ve svém životě, abych to z církví nevzdala. A i přes to všechno, co jsem v církvi zažila, tak můžu říct, že těch 27 let na mě mělo velmi dobrý vliv a že moje víra, moje osobní víra v Ježíše Krista rostla v církvi jako v komunitě víry. Já bych vám chtěla říct několik příkladů, proč si myslím, že naše víra roste v církvi jinak, než když jsme pouze individuální křesťané. A můžu říct, že jsem během těch let našla mnohem zralejší vztah církvi, než jsem měla na začátku. Na začátku jsem měla nadšení a měla jsem spoustu představ, byla jsem takový snílek a říkala jsem si, že všechno je dokonalé a ona to nebyla pravda. A na té cestě jsem častokrát ztratila o církvi iluze a myslím si, že to je dobře, že jsem ztratila iluze, že to je součást té cesty. Aby jsme zbytečně nevkládali do církve větší naděje, které bychom měli vkládat do samotného Boha. Takže mnohokrát se mi stalo, že jsem v církev, jako v tu konkrétní komunitu lidí, která se schází někde v nějakém městě nebo někde na vesnici, Ztratila jsem někdy iluze o ní, ale to je v pořádku a to je vlastně součástí té cesty. A právě proto, že jsem ztratila iluze, tak jsem mohla najít mnohem hlubší důvody a mnohem zralejší podobu svojí lásky. A mnozí z nás známe třeba tenhle ten proces například vůči rodičům. Jako děti vyrůstáme někdy v iluzi, že naši rodiče, když nás vychovávají a starají se o nás, tak jsou dokonalí. Aspoň já jsem takhle vyrůstala. Já jsem viděla svoji maminku jako velmi krásnou, dokonalou. Ona o mě pečovala, měla jsem prostě svoje rodiče, prarodiče, rodinu a do určitého momentu si mě viděla jako dokonalé. A jednoho dne došlo k tomu, že jsem uviděla chyby na svých rodičích. A vůbec to neznamenalo konec toho vztahu. Znamenalo to období, kdy jsem měla období revolty a musela jsem se prostě vymezovat a to jsou takové ty teenagerské léta, takové ty prostě extrémy, ale postupně jsem docházela k mnohem zralejší lásce a k mnohem zralejšímu vztahu a jsem moc ráda, že dneska můžu říct, že mám zralejší vztah se svými rodiči, než tomu bylo v období, kdy jsem ztrácela ty iluze, které možná to byly nějaké moje dětinské očekávání, které jsem do nich vkládala. A možná někdy křesťané mají také, když přijdou do církve, tak mají dětinské očekávání, které nejsou vlastně reálné a které potřebují narovnat s tou realitou. Ale přesto si neustále potřebujeme připomínat, že církev je někde mezi tím prostorem té dokonalé církve, o které mluví Kristus, té nevěstě bez vady, té nádherné ženě a té každodenní církve, která vlastně zápasí v různých problémech a v různých věcech, o kterých každý z nás určitě víme. A ten proces v dnešních dnech se u mě zastavil v bodě, který vyjadřuje velmi takový citát, který mám ráda. A jeden duchovní, který slouží celoživotně v církvi, řekl, kdo se hlásí ke Kristu, měl by být zároveň připraven vzít na sebe nepohodlí jeho rodiny. A on tady vlastně začíná s tou myšlenkou, kde říká, pokud milujeme Krista, pokud milujeme Boha, a o tom jsme se bavili v té lednové sérii, tak potřebujeme přijít do bodu, kdy si potřebujeme udělat vztah k jeho tělu, k jeho rodině, k jeho církvi. A pokud bychom odtrhli svoji víru od té konkrétní komunity víry, tak si myslím, že naše křesťanství bude jedna velká fantazie. Že se pravděpodobně obklopíme lidmi, kteří budou souhlasit s našimi názory a budeme vlastně budeme žít ve svém světě, který častokrát můžeme naplnit pouze nějakým fantazírováním a domněnkami. Ale věřím tomu, že pokud žijeme jako věřící lidé, jako následovníci Ježíše Krista v komunitě víry, tak v této komunitě víry jsme konfrontováni velmi zdravým způsobem. Aby jsme konfrontovali svoje názory, konfrontovali svoje hodnoty, konfrontovali svůj životní styl. A je to pro nás velmi důležité právě proto, aby moje a tvoje víra mohla růst. A myslím si, že pokud s někým pravidelně sdílíme život, ať už je to v rodině, anebo ať už je to v církvi, pokud jsme v nějakém vztahu pravidelně, tak si nemůžeme dlouhodobě nalhávat něco. Nemůžeme žít v nějaké bublině, protože lidé častokrát, aniž bychom je o to žádali, k nám přicházejí a říkají nám názor na nás. A někdy říkají věci, které jsou pro nás prostě zdravé a důležité, aby jsme nežili jenom v nějaké fantazii, v něčem, co jsme si sami vytvořili, například o svém křesťanství. A obklopíme se jenom lidmi, kteří nám to vlastně potvrdí. Nedochází tam k žádné konfrontaci. A pro nás, jako pro věřící lidi, to je jedna z oblastí, která je velmi důležitá, aby jsme vyhledávali komunitu víry, aby jsme vyhledávali církev, aby jsme byli zdravě konfrontováni. A to novozákonní slovo eklezia, vidíme, že to je skutečně shromáždění křesťanů, shromáždění lidí. Není to budova, není to nějaké posvátné místo, ale vždycky jsou to lidé. Je to komunita víry. A my žijeme v době v zemi, kde častokrát, když řeknete někomu, že chodíte pravidelně do církve, tak na to nemá pozitivní reakce. Minimálně řekne, že v tom nevidí žádný přínos, nebo nevidí v tom nic pozitivního, že to je spíše přítěží. A častokrát ti lidé říkají, z mé vlastní zkušenosti vím, že ten člověk častokrát řekne, já si přeci nenechám od nikoho něco kecat, aby mi někdo říkal, jak mám žít, nebo aby na mě měl nějaký vliv, aby mě nějak manipuloval, abych vlastně nemohl dělat nějaké svoje rozhodnutí. A myslím si, že to ukazuje právě na to velké nepochopení role církve jako komunity víry. Protože častokrát ti lidé podceňují tu svoji izolovanost. Častokrát lidé, kteří velmi hlasitě říkají, že se nenechají nikým ovlivnit a vytvoří si vlastní názor a budou si žít podle toho, jak oni uznají za vhodné, tak po nějaké krátké chvíli, kdy se s nimi bavíte, tak zjišťujete, že podceňují ten fakt té izolace a že častokrát tihleti samí lidé vlastně podléhají různým trendům a různým názorům, které nejsou třeba zralé, ale ti lidé to ani netuší. A myslím si, že to je jedna ta konfrontace, když o ní mluvíme, tak to je jedna z těch charakteristik církve, která je velmi důležitá. A nejedná se jenom o konfrontaci mezi věřícími, že si navzájem se vlastně o sebe obrušujeme, ale je to i ta přímá konfrontace, že si na pravidelné bázi, pravidelně se setkáváme a připomínáme si vlastně boží názory na nás, na svět, na všechno, co vidíme okolo nás. A to je prostředí církve, které vlastně vytváříme tím, že si připomínáme to, co Bůh zanechal uprostřed církve. Takže když se podíváme na církev teď jako na místo, kde Bůh přebývá, kde je jeho slovo, kde se scházíme, aby jsme v sobě probouzeli svoji víru, aby jsme v sobě probouzeli svoji duchovnost, tak je velmi dobré, aby jsme si uvědomovali to, že církev je místo, kde můžeme slyšet slova, číst Bibli, slyšet Boží slovo, které nepochází jenom z nás. Církev není pouze lidský výmysl a to, co čteme z Nového a ze Starého zákona, to nejsou pouze lidská slova, ale to je Boží názor, to jsou Boží slova, která Bůh nám tady nechal. A v Izajáši v 55. kapitole tam Bůh vlastně říká lidem, mé myšlení není vaším myšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami, tak je mé smýšlení nad vaším smýšlením. A tohleto jsem celých těch 27 let mohla více či méně v různých obdobích svojí návštěvy konkrétní církve zažívat. Že jsem byla konfrontována s něčím, co není pouze z mé hlavy, co mě přesahuje. A někdy se může zdát, že Bůh se tady jako od lidí odtahuje, nebo že jim ukazuje, já jsem výš a vy jste níže. To je takový první obraz, který nás může přitom napadnout. Ale já si myslím, že Bůh to tady říká v kontextu, já chci, aby jsi udělal prostor ve svém myšlení a aby si připustil, že věci fungují jinak, než ty jsi se naučil třeba ve škole nebo ve své rodině tím přirozeným způsobem. Církev je místo, kde můžeme zažívat vlastně nadpřirozené věci. Můžeme číst o nadpřirozeném Bohu. Můžeme si připomínat věci, které nás přesahují. A v tom je ohromná hodnota, která nelze získat v jiné instituci, než v církvi. Kdy si vlastně připomínáme to, že to boží myšlení je větší, než je naše myšlení. A pokud tedy projdeme takovým tím procesem, že se staneme věřícími, najdeme si nějaký způsob, nějaký vztah k církvi, uznáme ve svém životě, že vlastně nechceme být bez církve, že chceme se stát součástí té místní komunity, tak si myslím, že může nastat několik praktických věcí, které se projeví v našem životě. A ten první díl této série se jmenuje Miluji svoji církev a proto sloužím. To je název toho prvního dílu. A já bych se teď chtěla zastavit v několika takových myšlenkách právě ke službě. Miluji svoji církev a proto sloužím. A hned na samém začátku chci říct, že ten dnešní můj projev není proto, abych získala více lidí do konkrétních služeb. Já se chci podívat mnohem hlouběji na to, co to znamená sloužit Bohu, co to znamená sloužit církvi, co to znamená sloužit bližnímu. A že ve své podstatě, pokud řekneme to prohlášení, že milujeme Boha, milujeme bližního, milujeme jeho církev, tak v tom procesu nás to dostane do momentu, kdy potřebujeme a musíme řešit svoji službu. A já vám řeknu několik důvodů, proč si myslím, že, to je, že tomu tak je. Z pohledu zvenčí, když někdo přijde do Elementu, například jako nevěřící host, tak může, taky se mi to několikrát stalo, že přijde po shromáždění třeba za vámi a řekne, to je úžasná organizace, taková jako dobrovolnická, tady máte spoustu třeba lidí, kteří dělají různé práce a fungujete jako struktura dobrovolnická velmi dobře. A já mám vždycky velkou radost, když ti lidé to uvidí, protože myslím si, že dobrovolnictví a pomáhání prostě v tom kontextu církve je velmi důležité. Na druhou stranu si myslím, že to není celkový obraz. Že to, že se zapojíme na nějakém místě do církve, tak se může stát takovým tím klasickým dobrovolnictvím, nebo jak se to v dnešní době nazývá, ale potřebujeme se podívat trošičku hlouběji a potřebujeme se podívat na nějakou hlubší motivaci, která v tom všem ještě v církvi je. Tím prvním vlastně, s tou první věcí, na kterou se potřebujeme zamyslet, je, že církev skutečně není jenom lidský výmysl a že my nebudujeme jenom něčí myšlenku nebo něčí přání. Kdybych to stáhla na Element, tak to není pouze projekt Lukáše, který se přistěhoval a chtěl založit církev, ale my se podílíme na něčem, co Ježíš Kristus dělá vlastně od samého počátku. Když čtete Evangelia, tak vidíme, že Ježíš se tam baví s Petrem a říká mu jednu takovou věc, říká mu Petře, já vybuduji svoji církev, já ji vybuduji. A když potom čteme novozákonní listy, tak všichni apoštolové tam zmiňují velmi důležitou myšlenku. Oni říkají, vy budete v církvi nazváni jako boží spolupracovníci. Pokaždé, když půjdete do služby, tak budete božími spolupracovníky na tom díle, které Bůh staví. Takže ta první hlubší myšlenka je, je to skutečně Bůh, který ten projekt začíná. Církev není pouze instituce z nějakého lidského výmyslu, ale Ježíš řekl, já vybuduji Petře svoji církev. Můžete si o tom přečíst v Matoušovi v 16. kapitole. A pokud bychom to dobrovolnictví rozšířili v církvi, tak je ušlechtilé a je dobré být dobrovolníkem a pomáhat druhým lidem, posunovat někoho v jeho potřebách. To je úžasné a vůbec proti tomu nechci nijak mluvit ani to hanit a jsem ráda, že to máme v církvi v Elementu přítomné. Ale byla bych ještě mnohem radši, kdybychom si uvědomili, že vzorem křesťanské služby je Ježíš Kristus. A když Nový zákon používá slovo služba, například ve verši, který říká sám vlastně pán Ježíš sám o sobě v Markovi v 10. kapitole, tak on říká, vždyť ani syn člověka, to Ježíš mluví o sobě, nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš říká, já jsem nepřišel, abych si nechal sloužit, já jsem přišel proto, abych vydal svůj život za mnohé, abych sloužil druhým. A to slovo sloužil je v tom novém zákoně překládáno z řeckého diakonen, což označuje službu u stolu. A my víme, že v novém zákoně máme konkrétní příběh s učedníky a Ježíšem, kdy Ježíš se opásal takovou zástěrou, vzal lavor s vodou a začal umývat učedníkům u stolu, když přišli do místnosti nohy. To byl zvyk, který se v židovské kultuře dělal, že nějaký služebník v domě, vždycky, když přišli hosté a zasedali ke stolu, tak jim omýval nohy. Byl to vždycky služebník. A Ježíš v určitém momentu prostě vzal ten lavor, opásal se a demonstroval úplně prakticky to slovo, které v Novém zákoně je mnohokrát, to diakonem. Služba, kdy někomu omýváte vlastně nohy, sloužíte někomu u stolu, obsluhujete ho skutečně jako služebník. Tak Ježíš tohleto vzal a tohleto udělal vůči těm, které sám vedl. A vidíme v tom ohromný jeho vlastní příklad. A já jsem dlouho ten příběh četla a znala jsem ho, ale dlouho mi nedocházela vlastně ten moment, kdy Petr, který byl mezi těma učedníkama u toho stolu, když viděl Ježíše, jak Ježíš k němu přichází a řekne, i tobě umyju nohy, tak Petr řekl Ježíši, ne, já to nedovolím. Ty mi jako můj pán nebudeš mít nohy, ty ne. A já jsem to dlouho četla a neviděla jsem v tom úplně, jako, úplně jasně tu tenzi, proč ten Petr se takhle proti tomu vzbouřil. A před nějakou dobou, je to už několik let, jsem byla na jedné konferenci ve Spojených státech a na konci toho jednoho večera všichni ty řečníci, co tam byli, tak řekli, my bychom teďkon chtěli umývat nohy lidem, kteří přijeli na tu konferenci. A lidé, kteří vlastně se postavili do té služebné role, byli lidé, kteří tam kázali, kteří nám tam vlastně sloužili slovem. A mezi nima byl například Bill Hybels. Bill Hybels, s kterým vlastně děláme Global Leadership Summit, byla tam jeho manželka. Potom tam byl například velmi známý křesťanský autor John Maxwell, jeho žena, pastoři, další prostě významní lidé. A zrovna u těch dvou lidí, jako je Bill Hybels, kdy jsme s Lukášem byli zapojeni do jeho služby, to byl člověk pro nás, kterého jsme si a stále si hrozně vážíme a jsme rádi, že pro něj můžeme dělat Global Leadership Summit v České republice. Tak když on se tam prostě opásal a začal omývat lidem nohy, tak já jsem si řekla, prostě já tam dopředu nepůjdu, já to prostě neunesu. Přeci tenhle člověk, který já od něj čtu knihy, mám ho prostě ráda jako člověka, jako vedoucího v církvi, vážím si ho, nedokážu prostě to, aby mi on umýval nohy, nebo jeho žena, to je prostě, to nemůžu dopustit. A byla tam se mnou jedna žena z Anglie, a ona mě furt strkala dopředu. Ona říkala, prostě musíš tam jít, to je prostě v tom je duchovní nějaký význam. A já jsem říkala, já kašlu na duchovní významy, já tam prostě nepůjdu, já to nedovolím, aby Bill Hybels mě nebo Lukášovi omýval nohy. A teď, jako, jestli jste jako já, tak nejenom, že myslíte jako na Billa Hybelse, že to je pro vás vzor a člověk, ke kterému třeba vzhlížíte v nějakých oblastech svého života, ale já jsem začala přemýšlet o svých nohou. Já jsem říkala, celý den chodím v tom pařáku, teď nevím, jestli jsem si tam cákla nějaký sprej, teď co já vím, co když sundám ty boty, to nebude vonět, jako. Takže nejenom, že Bill Hybels tam bude omývat moje nohy, ale já vůbec nevím, jaký mám ty nohy, v jakým je mám stavu. Takovýhle myšlenky hloupý mě tam napadaly. A ta Angličanka mě prostě strkala dopředu a teď se to blížilo a teď už byly jenom dvě řady před námi. A já jsem říkala, dobře, já jdu, já to prostě udělám. Takže jsem si tam stoupla, oni mi omyli nohy. A když jsem se vrátila na svoje místo, tak jsem seděla v modlitbě a přemýšlela jsem nad tou Petrovou reakcí. O co těžší to muselo být, když on s Ježíšem chodil a Ježíš tam poklekl a začal mu mýt nohy. A Ježíš tam říká Petrovi, jestli to neudělám, Petře, tak nebudeš mít podíl na tom, co prostě my máme spolu vykonat. Nebudeš se mnou mít prostě podíl na mém království. A Petr skutečně to dovolil. A to si myslím, že je jeden z rozměrů služby. Než začnu sloužit druhým lidem, tak Bohu dovolím, aby posloužil mě. A někdy to může být moment, ve kterém se bráníme, aby Bůh pro nás něco udělal, ale pokud nemáme tuhle tu zkušenost, tak dlouhodobě nemusíme v některých službách vydržet, protože je to něco, co nás proměňuje, že Bůh poslouží mně a já potom se stejným příkladem, jakým on posloužil mně, jdu v pokoře a s láskou, abych potkal něčí potřebu, která může být v jakékoliv oblasti. A když se podíváme na službu jako takovou, tak základním problémem někdy může být, že nevíme, jak bychom měli začít. Že si říkáme, dobře, tak já bych někde sloužil, ale nevím, jako k čemu mě Bůh volá a jsem vůbec potřeba. A proto častokrát v Elementu říkáme, víš co, tak když nevíš, co je tvoje místo, když nemáš, ještě nerozeznal si žádné třeba své obdarování, začni službou z ochotného srdce. Začni službou z ochotného srdce, protože ochotné srdce se líbí Bohu a Bůh to poctí a Bůh tě povede a on určitě ti dá konkrétní vedení do nějaké pozdější služby, kde se projeví tvoje dary. Takže je hrozně důležité, aby člověk nezůstal stát na místě, ale aby se dal do pohybu. A jedna z věcí, jak se můžeš dát do pohybu, je, že začneš sloužit z celého srdce, z ochotného srdce. A pokud tedy se dostaneme do toho bodu, že si řekneme, ano, následuji Krista, Služba pro mě je mnohem víc než jenom dobrovolnictví, protože mám v tom také nějaký, vnímám, že Bůh slouží mě a že mě vede ke konkrétním potřebám a ke konkrétním lidem. Tak si myslím, že na tom začátku se vám stane, že budete sloužit jedním z těchto příkladů. A já ty příklady jsem neseřadila podle nějaké priority nebo důležitosti, ale tak, jak mi přicházely, může se stát, že začneš sloužit potřebným lidem. Že přijdeš do církve, církev se stane tvým domovem, rozhledneš se a najednou ti Bůh začne ukazovat konkrétní potřeby u konkrétních lidí. A my vidíme, že v Novém zákoně, v Matouši v 25. kapitole, je úžasné podobenství, ve kterém je nastíněn poslední soud a Bůh se tam ptá národů a jednotlivců několik otázek a ptá se jich tam věci jako, komu jste dali najíst, koho jste oblékli, koho jste se ujali, koho jste navštívili ve vězení. Jsou to otázky, které se vlastně týkají naší víry, našeho aktivního křesťanství, naší služby a jsou pevně spojené s něčí potřebou, s něčí službou, službou potřebnému člověku. A tady v této vlastně pasáži je ta služba potřebnému člověku na úrovni služba Ježíši Kristu. Každého, koho si oblékl, jako by mě si oblékal. Každého, komu si podal ten pohár vody, tomu nejmenšímu, komu si pomohl, jako by mě si sloužil. Takže častokrát ve službě můžeme mít tohleto chápání, že vidíme vlastně službu potřebným. Bůh ti ukáže konkrétní potřebu konkrétního člověka a v ní začneš sloužit. Další takové vodítko je, že nejčastěji začínáme sloužit lidem, kteří jsou uvnitř rodiny víry. Že ta služba se skutečně začíná rodit v církvi a my začínáme sloužit těm, kteří jsou uvnitř rodiny víry. A vidíme, že v mnoha verších Nového zákona je tato pravda vystižená. Když přečtu třeba jedno místo, tak je napsáno, apoštol Pavel říká, především si ale zachovávejte vzájemnou lásku, mluví do církve. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité boží milosti. Takže tady vidíte, že služba začíná v církvi. Začíná těm, kteří jsou vlastně uprostřed církve, věřící okolo nás. Potom se můžeme posunout ke službě, ke konkrétnímu daru, kde vidíme například v Efeským, že Bůh rozdal své dary, že dal apoštoly, že dal evangelisty, že dal učitele, tak jak jdeme od ochotného srdce, možná ke konkrétní službě člověku v potřebě, tak na naší cestě se dostaneme do bodu, kdy ucítíme, kdy uvěříme, kdy budeme mít vnitřní hlas, vnitřní nutkání, kdy nám další lidé na našem životě uvidí konkrétní dary a my je začneme kultivovat. Ale služba není pouze uprostřed církve a jde za hranice církve. A takhle to bylo vždycky a bude to vždycky, protože například v 2. Korinským je napsáno, že Bůh v Kristu uzavřel se světem mír a přestal lidem počítat viny. A zprávu o tomto smíření svěřil nám. A v jiném překladu tam je napsáno, že uložil to smíření do nás. A není divu, že když jako křesťané odcházíme z církve, tak máme silné nutkání říkat o tom smíření druhým lidem. Že když se podíváme na konkrétní lidi v našem okolí, v našem sousedství, tak protože Bůh vložil do našeho života to poselství, tak vlastně stejným způsobem, jako to dělá například apoštol Pavel, říkáme lidem, smiřte se s Bohem. Bůh vám chce odpustit vaše hříchy. A tohleto nový zákon také nazývá službou. Je to služba. Je to služba smíření, kdy my vycházíme z církve, z rodiny víry a jdeme ke konkrétním lidem a říkáme jim o tom smíření, které do nás vlastně Bůh vložil. Tu zprávu o jeho smíření. A abych dneska nemluvila jenom já, tak jsem požádala dneska 2 konkrétní lidi, aby nám řekli krátce něco o tom, jak oni se zapojili do služby a co pro ně konkrétně vlastně služba v církvi znamená a co jim dává. Takže můžete přivítat Petru a Filipa. A já jsem si na vás připravila několik otázek, ale možná se můžete na začátek jenom úplně jednoduše představit, protože možná lidé vás všichni neznají.
Ahoj, já jsem Filip Hlušička a do Elementu chodím asi 4 roky a jsem v posledním studiu, jsem v posledním ročníku studia v Olomouci a studiu politické vědy.
Tak já jsem Petra Lisa a do Elementu chodím od začátku, jsem 25 let vdaná, šťastně a mám 5 dětí, pracuji jako knihovnice v oddělení pro děti a mládež.
Takže to je Filip a Petra a teďko bychom se mohli posunout k tomu našemu tématu dnešnímu Miluji svoji církev a proto sloužím. Možná se můžete vůbec dotknout toho bodu, jak jste se do církve dostali, jestli jste se do církve narodili, nebo vás někdo přinesl do té první řady. Možná Filip?
Tak já teda nepocházím z křesťanské rodiny a tou motivací, proč jsem vůbec přišel před 4 roky do Elementu, tak bylo to, že se mi tady jedna dotyčná osoba líbila, takže jsem sem vlastně přišel a ty první tedy týdny tou hlavní motivací byla ta osoba. Takže
miloval Element.
Ano, takže jsem přišel do církve tímto způsobem, ano.
No, máme asi hezký holky teda. A Petra?
Já jsem vlastně taky z nevěřící rodiny a díky tomu, že jsem se jednou v autobuse do Liberce seznámila s jedním člověkem z Brna, tak on mě pozval do církve a v té době já jsem měla hodně takové těžké období, že jsem se bála smrti a přemýšlela o smyslu života, o smyslu mýho života. A tak jsem teda dostala i odvahu se podívat do církve a hledat tam odpovědi na moje otázky a jsem moc ráda, že jsem tam našla boží lásku a lásku těch křesťanů, se kterými jsem se setkala, ale i skrze čtení božího slova, tak jsem mohla poznat Ježíše a to, jak mě miluje, že mě odpouští a mohla jsem odevzdat svůj život jemu a jsem... Bylo to nejúžasnější rozhodnutí mýho života, takže takhle jsem se dostala do církve.
No to mě přivádí k jedné otázce, proč teda z té jedné návštěvy nebo několika návštěv nakonec se vyklubal zvyk, Filipe, protože jestli já znám tvůj příběh, takže vím, že ta dotyčná tady není, že už dávno není v Elementu, že se odstěhovala, ale ty jsi zůstal, takže tam...
Já jsem tady, ano, ale... Potom, co jsem se teda překonal, jako, že jsem sem nechodil už kvůli té dotyčné, ale zaujalo mě to prostředí tady, hlavně příjemní lidé, příjemná atmosféra a začal jsem se více zajímat o to, co se tady učí, co se tady mluví, takže mě zaujalo právě to, že se tady o mě někdo staral, že vlastně jsem sem přišel, nestal jsem někde v koutě, vlastně jsem přišel a hned se o mě někdo začal zajímat, což bylo pro ty první týdny a měsíce pro mě hodně příjemné. Uh-huh.
A jak ses teda dostal potom z té fáze návštěvník do té fáze, že jsi vlastně začal pravidelně sloužit?
Tak já jsem asi do církve chodil, tak říkám, pasivně 2 roky, i z toho důvodu, že jsem žil několik měsíců v zahraničí, ale potom, co jsem se vrátil, tak mě několik lidí vlastně oslovilo, i s Lukášem jsme se bavili, jestli bych nechtěl sloužit. A pak vlastně... mě připadalo už trochu jako takový hloupý, abych tady jenom seděl a koukal se, jak ostatní dělají, tak jsem si řekl, že to zkusím taky, tak jsem to zkusil a musím říct, že mě to strašně naplňuje, ta služba. Že jsem host týmu, takže se vlastně to, co mě oslovilo, když jsem sem přišel poprvé, tak to se snažím předat dál, že vlastně se snažím udělat atmosféru a příjemné nějaké prostředí pro lidi, aby se sem zase vraceli zpátky. Hmm,
tak to je úžasný. Když se dostaneme k Petře, tak vlastně Petra reprezentuje službu, která nám připomíná jednu věc, že církev není pouze věc jedné generace, protože Petra se vlastně věnuje malým dětem. A já bych chtěla, aby si zmínila něco vlastně o téhleté službě, protože ty vlastně pracuješ s dětmi a můžeš nás nějak povzbudit vlastně a ukázat nám právě ten rozsah, že vlastně my jednoho dne budeme církev předávat další generaci. To není pouze pro nás, ale dneska už se můžeme věnovat dětem, který vlastně mezi nás chodí.
Tak já bych ještě chtěla říct, proč jsem se rozhodla sloužit, a to z toho důvodu, že jsem poznala, že Ježíš se za mě obětoval, že obětoval svůj život, tak já jsem si uvědomila, že už si nebudu žít jenom pro sebe, ale budu předávat víru, chci předávat víru dalším a to se týká i dětí, protože oni sice můžou vyrůstat v křesťanských rodinách, ale tady to, že oni jsou přijatí mezi nás, mezi širší rodinu, mezi církev, tak je pro ně moc důležité. A Ježíš vlastně také považoval děti za důležité, skláněl se k ním, bral je k sobě a dávali i za příklad a tak my chceme takhle přistupovat dětem, máme zodpovědnost za to, abychom jim předávali naši víru, abychom je vedli k Bohu, k Božímu slovu, prostě dávali předně Ježíšovu lásku a táhli je prostě k němu. A takže oni můžou růst nejenom tak, jak rostou přirozeně, ale může růst jejich víra, jejich důvěra v Boha, můžou jemu patřit i sloužit, což třeba u těch větších dětí, u těch dospívajících je můžete tady potkávat, že slouží ve chvále, v aparatuře, ve službě dětem pomáhají a tak.
Ještě možná, jestli Filipe, můžeš říct něco, co to prakticky znamená, že teda si udělal prostor ve svém životě na službu, když popíšeš, co to třeba v neděli pro tebe znamená.
Tak já jsem sem vlastně chodil ty 2 roky tak pasivně, tak jsem jezdil samozřejmě o trochu déle, ale když sloužím, tak si ten čas udělám, že prostě si jedu o hodinu dříve sem do Hradce a zase si udělám prostory odpoledne, že tu hodinku, 2 po setkání tady pomáhám s úklidem, takže pro mě to není žádný problém a ty úkoly nebo ty věci, které třeba v neděli dělám až do školy nebo něco jiného, tak prostě si na to udělám čas v týdnu, abych mohl sloužit v neděli, takže v tomto nevidím žádný problém.
Takže vlastně aktivně si vytváříš prostor pro to, aby si v tu neděli mohl sloužit.
Ano, přesně tak.
Možná poslední otázka, jenom jestli můžete shrnout něco, co vám služba dává, protože služba nám bere možná čas, bere nám třeba energii, protože se musíme věnovat druhým lidem, ale kdybyste měli zkrátit nebo odpovědět nějak na to, co vám dlouhodobě vlastně dává služba, třeba v motivaci, nebo co jste se naučili skrze službu?
Tak já jsem si poté, co jsem začal sloužit v Elementu, uvědomil takový ten nový rozměr nějaké pomoci, že vlastně do té doby jsem samozřejmě také pomáhal, ale teď v tom vidím ještě hlubší smysl, že i když jsem někde jinde než Elementu, tak se snažím aktivně pomáhat a to je asi to hlavní, co mě to dalo, ta služba.
Tak ohledně té dětské služby, ta mě hodně naplňuje, je to úžasný dětem sloužit a vidět, jak prostě postupují, jak jejich poznání Boha roste, jak se obracejí k Bohu, jak slouží, jak se modlí i ti, kteří třeba ještě nedávno neměli odvahu a nechtěli, tak teď se děti modlí už všichni a jeden za druhýho a je to úžasný prostě tohle vidět. Na druhou stranu je teda pravda, že to je služba i náročná, protože ty děti nesedí takhle jako vy a neposlouchají jako a tím říkáte cokoliv. Musíte připravit ten program, aby měl hloubku, ale aby byl i zajímavý a pestrý a by nedával příležitost k tomu se nudit třeba nebo tak. Takže je to jako těžká práce, ale opravdu naplňující.
Myslím, že můžeme poděkovat Filipovi a Petře a děkujeme za to, že jste souhlasili s tím rozhovorem a já předám slovo Lukášovi ještě na závěr.